Iazko urtean, 2015an, ia 140.000 lagun pasa ziren Iruñako turismo bulegotik. Aurreko urtean, baina, 147 gehiago esan nahi du horrek. Eta turista gehienak, abuztuan, uzailean eta irailean, hurbildu ziren Nafarroako hiriburura. Iruñarriko hotel, hostal eta pensioetan, 500.000 bidaiari baino gehiago hartu zuten ostatu, horrek ere izan zuen azkundea, aurreko urtean, baina 104 gehiago, Bataz beste, ia bi gau pasatzen dituzte turistek Nafarroko hiriburuan eta 224 milioi euroko dirusarrerak guztun ditugu horiek Iruñako turismoari esker. San Ferminekin lotutako tokiak eta gastronomia dira, bizitariak erakartzen dituzten elementuak, baina agian hori izaten da Iruñako historiaren berri ez daukatelako. Eta horri erantzun nahiean edo gaur aurkeztu dute, app bidezko gida bat. Iruñeko historia kalezkale ezagutzeko aplikazioa da, Navarralde Fundazioak Iruñeko Udalaren eta Nafarroako Gobernuaren babesarekin sortu duena eta Angel Rekalde da Navarraldeko kidea. Arratsaldeon Angel.
Arratsaldeon.
Iruñeko turismo behatokiak emandako datuak dira, aipatu dituen danoiek, baina Iruñeko historia jarri nahi izan duzu edonoren eskura aplikazio honen bitartez, ala?
Bai. Bai, hori izan da ideia, egia esan, Iruña dauka kriston altxorra bertan, bere ondarean, bere kaletan, bere historian, eta esan duzun moduan askoz gehiago ezagunago da San Ferminean gatik edo pintxoak eta jateagatik, bere historia gatik, baina orduan pentsatzen genuen hor bazegola altxor bat berreskuratu behar genuena, bai kanpora begira, baina baita ere barrura begira, gure jendeari begira.
Eta hor oker espalima naiz, hiru ibilbide dira proposatzen dituzuenak.
Ez dira igual importantena, hor gauzatu dugu, ez, hiru ibilbide, eta hor, gehiago jar daitezke, eta denborarekin gauza gehiago jarriko dira, baina, azteko, egia da, Iruña historikoa, hor burgoak, eta badaukate historia oso interesante, oso esanguratsua eta gatazkatsua eta bar. Eta adibidez da holako gauza jarri direla martxan, hori direla edukiak, nolabait esateagatik.
Nik aipatu ditut turistak, baina bertako turistak ere badaude. Aplikazioa 4 hizkuntzatan argitara eman duzue.
Bai, baina esan duzu turistak, baina lehen gure artean komentatzen hori ezten genuen, bai, hori da beti agerian jartzen dena, baina baita ere bestelako dimensioa alde batetik badituela, alde batetik kulturala, divulgatiboa, baina baita ere formakuntzarako, ikastolentzako, edukatibo aldetik, ez? Hor ikasleak eta badaukate hor tresna ikasle eta irakasle noski badaukatela tresna bat gure jendeak, gure gazteak eta bere hiria, bere historia ezagutzeko.
Beraz, aplikazioa badago euskaraz, gaztelaniaz ere bai eta frantsesez eta ingelesez ere bai.
Bai.
Eta zer egin behar da gure sakelakora jesteko edo pentsatzen dut tabletetan ere pentsatuko zenutela?
Bai. Bi plataformatan, badakizu gaur egun batzuk daukatela Android, bestea iOS, bai Apple eta bai besteak eta hori, bai mugikorra, bai tableta, guzti hori aurre ikusita, egia esan, teknikariak, Alambre Studiokoek egin dute, guzti hori kontutan hartuta, tresna egokia. Egin behar dena da, badaude tresna bilatzea, bilatzailearekin, baina baita ere, bai Navarralde webgunean eta olako tokitan, badago marrazki hori horrekin jetxi daiteke zuzenean, eta jetxi daiteke edozein tokitan, bai etxean, bai wifi dagoen tokian, turismo bulegoan, edozein tokitan badagola hori jaisteko zuzenean.
Zer da erakusten diezutena? Historiaren zer parte da erakutsi nahi duzuena?
Batez ere hasi gea hortik, baina batez ere Iruñeko ondarea, ez? Horregatik komentatzen ari ginen, hor dagoela alde batetik katedrala, katedrala eta bere ingurua, Barbazanako, erronda, beste aldetik ziudadela eta arresiak eta hori, eta gero beste aldetik hirugarrena, hor dago, hiri edo burgoen historia, ez? Nolabait Iruña historikoa, ez? gauza asko daude, gauza gehiago kontatu daitezke, baina egia da hor badagola ondare historikoa, arkitektonikoa, zera, hiritarra, plano guztietan.
Zer be, nun, aurkitzen degunean aplikazioa jesteko, zertan erreparatu behar dugu, ze izen aurkitu behar dugu?
Ez dakit, gauza asko da, ez dakit momentontan, ez dakit ez nuke esango gauza zehatza, baina, bueno, gauza asko daude, batez ere hor, ez dakit, Iruña dauka historia handia, eta, bueno, hor daude kokapenak, hor daude pasadizoak, pasarteak, ez dakit, gauza asko.
Uhum. Beraz, aplikazioa edonorentzat eta doan.
Bai, eta tresna bezala gauza askotarako, hori da.
Bueno, ba, gaur jakin dugu app bidezko Iruñako gida honen berri, eta hemen nahi genuen mezularian Angel Rekaldek azaltzea, zertarako eta zergatik sortu duten. Eskerrik asko, Angel.
Bai, zuei, mila esker, aur.